гаворыць радыё Свабода. Праз паўгадзіны пра тое, калі трэба баяцца ўласных дзяцей ці ўнукаў. Спецыяльны выпуск «Свабоды ў турмах», падставай для якога стала слонімская трагедыя. Спачатку слова ўдзельнікам праскага акцэнту. Тэма выпуску – беларускі жаночы стыль лідарства. Што гавораць пра мужчын і жанчын Святлана Алексіевіч і Александр Лукашэнка? Ці трэба жанчыне быць крутой, каб быць лідарам у Беларусі? Беларуска лідар – гэта хутчэй Тэтчэр ці хутчэй Меркель? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцыстка, грамадская дзяячка Наста Захарэвіч, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова і пісьменнік Віктар Марцінович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даваў косці, як той казаў, старшыні следчага камітэту Івану Насевічу. Нагода была дзеянне міліцыі адносна новага кіраўніка аршанскага райвыканкаму. Ну, это сама па сабе тэма, канешне, цікавая, але вось цікава прагучала апошняя фраза загаду прэзідэнта. «Разбярыцеся, мне патрэбная мужчынская, сапраўдная ацэнка гэтай сітуацыі». Ну, ось чаму сапраўдная ацэнка сітуацыі, она абавязкова мужчынская. Але прыгадаўся мне кулішні ліст Пуціну наконт вызвалення ўкраінкі Саўчынкі, які падпісала Святлана Алексіевіч. І тады яна свае матывы, чаму яна падпісала гэты ліст з такімі формулёўкамі, якія там былі, вось в інтэрв'ю Радыё Свабоды яна тлумачыла свае матывы такім чынам. Гэта патрыархальная культура, гэта не сучасная еўрапейская культура, дзе мужчына і жанчына партнеры. Зыходзячы з таго, што мы маем з нашага выхавання, з нашых паняццяў, я хачу сказаць, што сорамна ваяваць з жанчынай, сорамна быць не мужчынам, сказала тады Алексіевіч. Ну, вот, сорамна быць не мужчынам, сапраўдная мужчынская ацэнка, самая знакамітая ў свеце беларуска, самы знакаміты ў свеце беларус, яны вот в дадзеным выпадку не пра адно і тое ж казалі. А можа, это не яны, можа, это наша культура так гаворыць іх вуснамі, ці нехта з іх мае рацыю, нехта не мае, ці абодва не маюць, нас там.
Мне падаецца, што яны з аднаго боку нібыта пра адно і тое ж, але яны кажуць з вельмі розных пазіцый. То бок слова Лукашэнкі гэта дэманстрацыя той самай існуючай патрыархальнай культурнай нормы. А Святлана Алексіевіч, калі яна кажа, што быць жанчынай сорамна, яна хутчэй рэфлексуе знаходы гэтай нормы. То бок яна ставіць сябе ў такую вонкавую пазіцыю і кажа, што вось ёсць такая культура патрыархальная, і ў межах гэтай культуры быць жанчынай сорамна. Але ў цэлым мне вельмі цяжка ацэньваць, дзе кажа чалавек, а дзе праз яго кажа культура. Таму што чалавек і не ёсць частка нейкай культуры, альбо шэрагу культур у розных сітуацыях, так? І калі Лукашэнка кажа, што сапраўднае рашэнне гэта мужчынскае рашэнне, ён, канешне, аказваецца ўключаным у патрыархальны дыскурс, дзе мужчына асацыюецца з рашучасцю, справядлівасцю і ўвогуле добром у самым шырокім сэнсе. А жанчына асацыюецца са слабасцю, нейкай няздольнасцю прымаць рашэнні і ўвогуле часта ўсім кепскім. Але калі казаць аб тым, за кім праўда, то, на мой погляд, правда, ўсё ж за гаспадарней Святланай, бо наша культура, яна і правда адносіць ўсё нявартае да жаночага вельмі часта. І не гледзячы на тое, што Надзея Саўчынка жанчына, і гэта значыць, што ўсе яе ўчынкі, гэта сапраўдныя жаночыя ўчынкі, вельмі часта яе характарызавалі менавіта праз, так сказаць, мужчынскія паняцці. Яе называлі жанчынай з яйцамі. Яе смеласць характарызавалі як мужнасць. А то бок атрымліваецца вось неяк так, што можна быць уключанай у патрыархальны дыскурс, а можна яго неяк ацэньваць звонку.
Вольга, а як вы бы адказалі? І як бы адказалі вот на гэтую схему, якую прапанавала Наста, што, маўляў, для Лукашэнкі гэта арганічна, гэта частка яго, ён проста інакш думаць не можа. А Алексіевіч, маўляў, не такая. Ці сапраўды она не такая.
Я думаю, что для Алексеевича это не чужая культура. Она кажет, как она отчувает. А Лукашенко, конечно, он привык до того, что и мы, в принципе, привыкли, что сапраўды и патриархальное грамадство у нас, и керовники у основным. Это большесть, это больше 90, я думаю, отсотков керовников. Это мужчины. И он звертается, как привык звертаться до мужчины, как той выказал некую сапраўдную мужчинскую жорстку позицію, тому що усі силовики, усі люди, які быцем бы там з'являються керівниками, яны мужчины. Алексеевич, яна ну, звертається до больш неких внутрішніх почуттів чоловіка, що чоловік так само, ці жінки, гэта ці мужчина, ён має сумлення, ён має нейку, повинен мати місенький сором там за нейку ситуацію. Мені подається, що яны кажуть про одно просто з різних пунктів гледжання.
Віктор, а як ви лічите? Это вот тут проява одной культуры, ці гэта один чалавек як бы абсолютно органічны в этой культуры, другі чалавек як бы може не зусім органічны. Може один має рацію, може другі не має рацію. Як вот вам это бачиться?
Мені подається, що окрім культури варто слухати ще пільно і мову. І коли ми кажемо про мову, так тут такий анекдотик узникає. Коли Лукашенко каже розібратися по-мужчински, і він має на увазі розібратися жорстко. Бо ви звернули увагу на те, що де-факто він обмірковує дії міліції со слідчим комітетом. Ви, ось, Юра, у питанні сказали, що він дав у костку слідкомітету. Але ён же абмярковае са следчым камітэтам дзеянні іншай сілавой структуры. І тут гэта вельмі прынцыпова, тое, што следчы камітэт сёння падпарадкоўваецца выключна прэзідэнту. Такім чынам, калі прэзідэнт абмярковае затрыманне, напрыклад, міліцыі ці КДБ з следчым камітэтам, ён де-факта дае ў костку зусім не следчаму камітэту, ён дае ў костку таму, на каго ён жаліцца. Ось, дык жорсткая размова, мужчынская размова, гэта тоеснае для яго паняцці. У гэтай сістэме, якой, да якой я б так само аднес Світлану Алексеевич, жаночая размова, ці там жаночий падыход, гэта літасцівы падыход. Калі Алексеевич каже Путіну, що ён поступає з Савченкою не по-мужчынску, яна звертає увагу на тое, що мужчына повинен бути літасцівым з жанчынай. І гэта так само вельмі консервативно. Ведаєте, тому що ну, ми усі у європейському, у заходнім дискурсі, ми усі роўныя. І феміністки вельмі покривдзіліся на некі асаблівы літасцівы падыход да жанчыны з боку мужчыны і на такую паставу пытання. Таму я тут супярэчанняў паміж Лукашэнкам і Алексеевіч просто не бачу.
Віктор, я бы дадаў, што як на мой погляд, все ж такі сітуація крышачку як бы не такая, як вы сказалі. Так, сапраўды, Лукашэнка як бы загадаў разабрацца, ну, можа і пакараць тых людзей, якія дзейнічалі адносна гэтага старшыні райвыканкама, але мне здаецца, што тут размова менавіта пра разабрацца. Якраз яны-то дзейнічалі жорстка, яны-то якраз дзейнічалі як бы проста лінейна, тыя самыя міліцыянты. Так што ў дадзеным выпадку, вот это мне здаецца, што называецца мужчынскасць, яна нават пашыраецца, бо вы маеце рацыю, сапраўды, звычайна мужчынская роўная жорсткаму, але ў дадзеным выпадку мужчынская аказваецца роўным нават проста аб'ектыўнаму, проста як бы справядліваму.
Але ёсць нюанс, ён жа гэта казаў не Шуневічу, ён жа гэта казаў не кіраўніку міліцыянтаў, ён сустракаўся з нагоды дзеянняў міліцыянтаў з прадстаўніком следчага камітэту, які мае ў дадзеным выпадку як быццам бы ролю арбітру, ролю таго, хто павінны вось правесці мужчынскую нейкую лінію, ведаеце, ў гэтым пытанні. Таму гэты нюанс насамрэч, чаму не з Шуневічам абмяркоўваліся дзеянні міліцыі, а со следчым камітэтам мне вельмі цікавы.
Вы ўжо ўжылі ў вашых адказах два такія характэрныя выразы, на мой погляд, вы нас то сказалі, такую формулу, вядомую формулу, баба з яйцамі, жанчына з яйцамі, а вы, Віктор, таксама пратранслявалі некую формулу, што ў нашай культуры жорсткая роўная мужчынскаму. І вот да гэтай тэзы Алексеевіч сорамна быць не мужчынам, а вот ці бывае ў Беларусі жанчыне, ну как не дзіўна это прагучыць, сорамна быць не мужчынам. У якім сэнсе? У тым сэнсе, што калі жанчына аказваецца лідарам, ці імкнецца да таго, чтобы стаць лідарам, неважна дзе, у палітыцы, у бізнесе, у грамадскім жыцці, то яна вымушаная быць жорсткай, вымушаная быць крутой, вымушаная дэманстраваць якасці, якія лічацца, вот я тут падкрэслю, што ўсё ж такі лічацца уласцівымі мужчынам. Бываюць розныя мужчыны, бываюць розныя жанчыны, бываюць розныя мужчыны-лідары, як і жанчыны-лідары. Але от ці няма таго, што ўж, калі ўжо жанчына беларуска імкнецца ў лідары, трапляе ў лідары, то яе прызнаюць толькі тады, от калі яна, як сказала Наста, баба з яйцамі, када она крутая. Вольга, вам, так бы мовіць, этот цяжар лідарства на сябе даводзіцца несці. Вот ці ёсць такі вот як бы імпульс, які прымушае беларуску дэманстраваць свае мускулы, што я не просто не горш за вас, а я лепш за вас, вот менавіта в этой самай вашай брутальнасці.
Ну, сапраўды, канешне, я думаю, што гэта так, таму што ўвогуле мужчыны і мы ўжо шмат казалі пра патрыархальную культуру, не прывыклі да таго, што жанчына мусіць быць у нас, в принципе, розные некие житцовые там обовязки и привыкли, что женщина это господиня, это там женщина, которая доглядает за детьми. И, конечно, когда ты там плануешь, ты хочешь, и люди бачат себя лидером, то та мягкость и что-то такое, что оно, конечно, складано воспринимается людьми, ты повинен показывать, что ты мощный человек. Але эта мощь, она не показывает, что вы повинны показывать, она идет изнутри. Когда человек сам по себе моцны, то, в принципе, ему вакол так само гэта бачыць. Гэта не штосьці придуманное, там, не што штучнае. Гэта тое, што там уласціва, может быть, не ўсім жанчынам сапраўды. Не кожная жанчына, в принципе, ніяк і не кожны мужчына можа быць лідэрам па сваіх якасцях. І, канешне, я шмат вот размаўляла нават і падчас там некіх затрыманняў з міліцыянцамі на тэму, ці гатовы яны бачыць там просто як у якасці размовы жанчыну лідэрам сваёй краіны. Я вам скажу, што большасць з іх просто, ну, как бы для іх это некі жарт. Яны не могуць успрымаць гэта сур'ёзна, і сапраўды для нашага грамадства, калі жанчына моцная, яна адукаваная, для іх ну, как бы яны не бачаць у жанчыне чалавека, які можа там узначаліць нейкае міністэрства ці нават краіну. Таму нам трэба яшчэ, канешне, у гэтым накірунку рухацца. Я думаю, што мы рухаем в этом накірунку, ну, зараз больш якасна, тому што ўсё больш жанчын з'яўляецца ў палітыкі, і мы сапраўды павінны дэманстраваць моц, але у той жа час таксама у нас ёсць іншыя добрыя якасці, якія, можа быць, не так уласцівы мужчынам, і за гэта таксама, я думаю, жанчын-лідараў там і паважаюць.
Наста, от я хацеў бы пагаварыць пра два узоры сучаснага жаночага лідарства, параўнаць дзве постаці: Тэтчэр і Меркель. Тэтчэр, яна абсалютна як бы ўпісавалася ў гэты вобраз, так бы мовіць, мужык у спадніцы. Пра гэта ёсць і шмат і ўспамінаў, і яе выступы. Она сапраўды была вельмі жорсткім чалавекам, чыста чалавечым плане, у сэнсе менеджменту, яе там міністры стагналі, яе партнеры па міжнародных перамовах вельмі скардзіліся. Это я, дарэчы, калісьці чытаў так такое даволі з'едлівае бонмо французскага прэзідэнта Валеры Жыскар д'Эстена, калі ён сустрэўся з Тэтчэр, і ён потом сказаў, ну, не ведаю, так сказаць, у вузкім коле, не вузкім коле, сказаў, што мадам Тэтчэр мне не падабаецца ні як жанчына, ні як мужчына. Вот ёсць вобраз Тэтчэр, ёсць вобраз Меркель. Пра яе, яна ўжо кіруе шмат гадоў, вот такого вобраза крутой нема. Яна не мужык у спадніцы ні для каго. Так пра яе ніхто не гаворыць. І з другого боку, і вобраза такой муці, такой бабулечкі нацыі таксама ў яе няма. Вот яна не адпавядае ніякім такім стандартным вобразам жанчыны ў палітыцы. А вот на ваш погляд, вот беларуская сітуацыя, тыпаж жанчын-лідара, лідарак, скажам так, у розных галінах, это хутчэй Тэтчэр, чым Меркель.
Досыць цяжка, вы ведаеце, вывести некую такую одну форму для белорусских лидерок, потому что увесь час, как мне подается, женщина, якая імкнется быть лидеркой в белорусском громадстве у любой галине, так, у любой сферы, альбо она вот просто проявляется активизм, и она небыто помеж двух таких сильно агрессивных боков, потому что с одного боку на ее тиснуть што яна ўсё-такі перш за ўсё жанчына, маці, жонка і яшчэ там некае прыстасаванне да мужчыны, так? І яна павінна быць мяккай, павінна быць такой лагоднай, і некія рэзкія альбо жорсткія рашэнні асуджаюцца значна больш моцна, чым аналагічныя мужчынскія рашэнні. З іншага боку, тое, пра што казала спадарня Вольга, немагчыма стаць сапраўднай лідаркай без нейкага стрыжня, так, без нейкай сілы волі, без нейкай моцы. То бок жанчына вымушана быць сапраўды моцнай і смелай, каб чагосьці дасягнуць. І тут хутчэй пытанне ў тым, як знайсці нейкі кампраміс для таго, каб не паступіцца з уласнымі прынцыпамі, але разам з тым, каб дасягнуць пэўнай папулярнасці, таму што увесь час існуе гэты канфлікт паміж уласнай прынцыповасцю і як быць такой, каб сябе прымалі, як дзесьці быць не надта радыкальнай і як дзесьці быць так больш мяккай, каб успрымалі ўсё-такі лепш цябе. Таму што калі ісці выключна радыкальным шляхам, выключна за прынцыпамі і нідзе не рабіць ніякіх такіх саступак, я маю на увазі, канешне, не нейкія сур'ёзныя паступленні з сапраўды важнымі рэчамі, так, важнымі ідэямі. Не, дзесьці больш магчыма даводзіцца мякка выражаць сваю думку, таму што так ці інакш. Вельмі па-рознаму ацэньваюцца аднолькавыя дзеянні мужчын-лідараў і жанчын-лідарак. Адно і тое ж дзеянне, адно і тая ж праява агрэсіі ў жанчыны, яна ўспрымаецца як значна больш інтэнсіўная, чым калі тое самае зробіць мужчына. І таму мне здаецца, што беларусі жанчыны наўпрост шукаюць нейкі сярэдні стан, нейкі кампраміс.
Ну так, это як казала тая ж Маргарэт Тэтчэр, што калі жанчына дзейнічае рашуча, то ее называют стервой, а коли гэтак же дзейнічае мужчына,
так, то
его называют крутым мужиком.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – беларускі жаночы стыль лідарства.
Виктор, а вот на ваш погляд, вот насколько для белорусских женщин-лидерок, ну, я кажу, в самых разных сферах, узор, аттрактор, який их притягивает, это миновито Тэтчэр. Вот яны так себя поводят, яны под этот узор имкнутся вести себе. Я, до речи, читал недавно, вот подчас выборчей кампании в Злученных Штатах в минулом годе, цікавую книжку, написанную американской доследчицей, про мову публичных выступов Клинтон. И она там проанализовала за 20 годов, значит, ее мову. И там вельми цікавое такое назирание. И она пишет, что Клинтон нават фразы будуе як мужчина. Так вот, на ваш погляд, вот насколько белорусская ситуация, так сказать, белорусских женщин, коли они хотят что-то досягнуть, примушая, ну вот, демонстрировать мышцу, что называется, цягліцы, что мы крутые.
Мне подается, что у Беларуси, як заўсёды, ўсё крышачку по-своему. То бок, я б не сказал, что у нас есть такі моцны падзел на Меркелевак, на жанчын кшталту Меркель, жанчын кшталту Тэтчэр, и что жанчыны кшталту Тэтчэр дамінуюць, потому что ўсё гэта инструменты. Беларускія жанчыны поставлены ў такія складаныя умовы, что яны мусяць сумешчаць у сябе і тых, і іншых, і час ад часу коточкой такой быть, и час от часу включать некую жесткость. Але что принципово? Мне кажется, у нас есть два своих типажа. Первый – это Саша Романова, другие – это, ну, например, Качанова. И у чем принциповая разница помеж гэтыми персонажами? Это то, что, на мой погляд, Саша Романова – это self-made женщина. Это женщина, якая девчина, женщина, якая домоглася усяго того символичного капитала, який мае, праз уласную дзёрзкасць, бадзёрасць, там, энергію, праз уласный шлях. Вот что тычыцца тых жанчын, яких мы зараз бачым у парламенте, ці у Баўрадзе, дык гэта жанчыны, якія ўпісаныя ў маскулінны дыскурс дзеля таго, каб іх жаночасць, іх літасцівасць, іх вобраз маці пасаваў да тых непапулярных мераў, якія ўрад мусіць прымаць. То бок ёсць вельмі прынцыповае адрозненне Качанавай ад Раманавай, таму што тое, што робіць Качанава, гэта і тое, што кажа Шчоткіна, гэта дыскурсы ў межах вялікага маскулінна дыскурсу, які формуюць не яны. Ось как хоць ты трэсні, не магу я парадавацца за тое, што Анісім перамагла на выбарах у палату прадстаўнікоў, таму што я не магу паверыць у тое, што уласна былі выбары, што была перамога. Ёсць упісванне жанчын у межы, паўтаруся, цалкам маскулінай палітычнай культуры. Ось памятаеце, як там некі час таму быў аддадзены выканаўчай уладай загад пра 30, здаецца, адсоткаў жанчын у парламенце. Вось гэта менавіта тыя самыя адсоткі, ведаеце, таму што ўсе ведаюць, ці прынамсі ў межах маскулінай культуры лічыцца, што непапулярныя рашэнні робяцца, успрымаюцца менш праблематычна, калі гэтыя рашэнні завязваюцца на жанчыну. Жанчына гэта маці, жанчына гэта зноўку літасць, гэта дабрыня, і калі вось пра нечалавечы падатак на дармаедства кажа жанчына, гэта ну неяк меней крыўдна, таму што мужыкі, якія мусяць гэты падатак сплачваць, хаця ў іх няма прыбыткаў, ну яны будуць думаць, ну гэта жанчына. Гэта ж жанчына робіць, гэта жанчына, мы мусім падпарадковацца. Я не бачу тут, уласна, у беларускай палітычнай культуры, прынамсі зараз, нейкіх вялікіх зменаў, захопу маскулінага палітычнага дыскурсу, фемінізавання гэтага дыскурсу сапраўднымі жанчынамі-лідаркамі. Таму што жанчын-лідарак у гэты дыскурс не падаецца. Не вельмі так дапушчаюць. І навогул суб'ектнасці там няма. Жанчына-лідар, жанчына-палітычны лідар, гэта заўсёды суб'ектнасць. Яна не будзе падпяваць, яна не будзе дуць, ведаеце, на нечую мельніцу, на нечую млыну, яна сама будзе дзейнічаць. І таму тут ніякай рэвалюцыі насамрэч няма. Ёсць проста ўпісанне, вось як ёсць мяккая лібералізацыя, так ёсць і мяккая фемінізацыя. Прычым гэтая мяккая фемінізацыя грае тую ж ролю, якую ралі дэкаратыўную вельмі, якую грае і мяккая беларусізацыя. Калі грошай няма, трэба адаптавацца. Ну і зараз адаптуюць маскулінны палітычны дыскурс пад запыт на фемінізм.
Наста, а вот вы згодны з такім, можа быць, надта строгім падыходам Віктара, што, маўляў, гэтая сістэма проста прызначае там тых жа жанчын, там сказаў Александр Ігоревіч 30%, вот набралі нейкіх жанчын. Але, ну, вот мне здаецца, што літаральна вот в апошнія гады, вот, я б сказаў, літаральна в апошнія гады, ну, мы бачым з'явы і, як бы, такая структурна новыя для нас. Ну, вот першая з'явілася кандыдатка ў прэзідэнта. Прэзідэнтам не стала, но раней да такога ўзроўню, уласна, да выбарчай кампаніі, ніхто не даходзіў, ніводная жанчына. Машэрава не даходзіла да гэтага ўзроўню кампаніі. Першая кіраўніца прэзідэнцкай адміністрацыі. Ну да, можна сказаць, яна там нічога не вырашае, ну і яе папярэднікі на гэтай пасадзе таксама не вырашалі, але гэта высокая пасада. Таксама можна сказаць, і раней такое было, але у некаторых палітычных арганізацыях, на першых ці першых других, так бы мовіць, месцах аказываюцца жанчыны. Вот Караткевіч, гавары праўду, вот Вольга наша сённяшняя суразмоўца, беларуская хрысціянская дэмакратыя, вот тыя ж Анісім Канапацкая. Да, яны хутчэй за ўсё папалі туды шляхам не зусім свабодных выбараў, але яны туды папалі. Вот новыя медыйныя праекты, Віктар уже прыгадаў імя Сашы Раманавай, можна прыгадаць імя Кацерыны Сінюк, праекты, імёны. Так вот, на ваш погляд, пры гэтым, пры всім принцип, основный принцип громадства все равно застается, як сказав Лукашенко, сапраўдна это мужчинская, а это приклады, ну, просто такое гетто, скажем так, як сказав Віктор, мягкая фемінізація. Ці это все ж таки показники того, что нечто меняется в белорусском громадстве, істотно. Наста.
По-перше, я так само бачу, что это такая вельми часто мягкая фемінізація и вельми шмат декоративности в этом. И то, что Віктор згадував про славу 5-30%, у шмат таких справаздачах, якія дає Беларусь на міжнародний узровень, гэтая лічба присутнічає, і за ёй нема нічого. Бок просто подаецца лічба, што вось мы такія добрыя, мы такія прагрэсіўныя, мы далі 30% у высокую палітыку жанчын, значыцца, мы вось усяго дасягнулі, і ў нас цяпер увогуле гендерная роўнасць. Але калі мы капнем глыбей, то атрымліваецца, што гэта зусім не так. Бок з аднаго боку, праўда, ёсць дэкаратыўнасць. З іншага боку, правільна адзначаеце, што высокія пасады, хай там людзі магчыма, нічога асабліва не вырашаюць, але вось чамусьці ж адбываецца змена там з мужчын на жанчын, то там, то там. То бок, з аднаго боку ёсць дэкаратыўна, з іншага боку ёсць нейкія змены. Але вельмі цікавая структура гэтых зменаў, і, напрыклад, вось часопіс «Імёны» і «Кацярына Сінюк» – гэта такі вельмі паказальны прыклад, бо самы сацыяльна арыентаваны часопіс у Беларусі адкрыла жанчына. І ўзначальва яго жанчына. І гэта такі вельмі-вельмі паказальны працяг усёй беларускай сітуацыі, калі ўся тэма дапамогі і тэма валанцёрства, яна абсалютна цалкам пакрытая жанчынамі. І ўсё тое, што лічыцца вось сацыяльным, гэта жаночае нібыта. І вось мы бачым, што з аднаго боку жанчыны ўзначальваюць розныя праекты, і чым далей, тым праўда, усё больш і больш жаночых імён адчуваць. З іншага боку, можна заўважыць, што вельмі шмат ўсё-такі застаецца ў гэтым такіх традыцыйных нейкіх патрыархальных момантаў, нюансаў. Напрыклад, ёсць такі праект на Тутбай, «Леді Бос», калі не памыляюся, ён называецца. Ён існуе для таго, каб паказаць жанчын лідарак, каб заахвоціць іншых жанчын становіцца паспяховымі ў бізнесе. Але калі гэтых жанчын узнагароджваюць, ім перш за ўсё зноўку ж расказваюць, што вось яны такія прыгожыя, вось яны ідуць, дэфілююць. То бок жанчыны, якія маюць вялікі бізнес, паспяховы, так, якія выбудовуюць нейкую сваю стратэгію, якая добра працуе, яны зноўку ж ацэньваюцца праз знешнасць, праз вышыню абцасаў, праз прыгожае дэкальтэ. І усе гэтыя моманты, яны ўсё-такі адштурхоўваюць нас назад. І мне хацелася б, каб гэты рух наперад, ён быў больш хуткім і больш простым. Але мы бачым, што ўвесь час адусюль з'яўляюцца нейкія камяні, якія трэба пераадольваць зноўку, зноўку і зноўку.
Ольга, а у мяне вот пытанне пра, так бы мовіць, мягкасць гэтай мягкай фемінізацыі. Ну, тут ужо гаворыцца, вот мы чулі, што это на загад Лукашэнкі там прызначылі, ну, зразумела, Качанаву, і што там і Канапацкую, Анісім, не все просто. Ну, вас-то ніхто не прызначаў, ніякі Лукашэнка на вашу пасаду. Прычым у партыі, у якой, ну, як бы стаўленне к жаночаму лідарству магчыма было больш трапяткое, чым у нейкіх іншых. Але вы выйгралі. Вот. Так вот, наколькі этот працэс такі ўжо і мягкі, ці ён даволі хутка ідзе, і ці варта яго прыспешваць, пра што сказала Наста?
Сапраўды, я магу пагадзіцца, што, канешне, я думаю, што калі б у нас адбыліся сапраўдныя выбары, і калі б у нас дэпутаты парламенту мясцовых саветаў не прызначаліся, я думаю, што, канешне, мы бы 30% ніколі б не дасягнулі. Усё ж такі, сапраўды, у нас жанчына, ну, ў Беларусі яшчэ пакуль как бы успрымаецца як ніяк лідер, ніяк чалавек, які можа быць на першых ролях, на жаль, але колькасць жанчын, зразумела, павышаецца у партыі у нас, канешне, яна можа быць і прывычна, што яна больш кансерватыўная, заўжды больш мужчын, але калі паглядзець па колькасці жанчын унутры партыі, то я магу сказаць, што гэта больш жанчыны у актывістах, у валантэрах, але вось на галоўныя пасады заўжды неяк больш прэтэндуюць мужчыны. Сапраўды, я не магу сказаць, што хтось там хацеў, каб я стала лідарам. Я сама гэтага хацела. Мне падабалася тое, што робіць партыя. Мне падабаецца тое, што я сама раблю. І как бы, я шукаю натхненне ў людзях, якія вакол мяне. І мне падаецца, што і для людзей, якія, і для жанчын, сапраўды павінны быць прыклады. Таму што жанчыне заўжды складана, там, ну і страх, і там сям'я больш, можа быць, нейкая адказнасць у сям'і. І я бачу, што, канешне, калі жанчыны бачаць прыклады, што сапраўды гэта не страшна, сапраўды, што можна змагацца за тыка, што нас тільки для нас важна, яны, напэўна, больш раскрываюцца і у іх становіцца ще більш там жадання так само претендувати на ніякі лідеруючі позиції. Тому я сподіваюся, що все ж таки, ну, хутка у нас не буде. Справді, це може бути м'який процес. Чим більше жінок буде з'являтися, чим більше ми будемо бачити таких харизматичних людей, які будуть з'являтися і у політичному житті, у громадському, і у журналістському, я думаю, там більше буде так само жінок на лідеруючих посадах. І, звісно, можу так само ще додати, що це правдивість. Це для Білорусі, напевно, такий цікавий момент, що це правдивість.